Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Tentokrát jsme se s naším pořadem zatoulali z Pražských Vinohrad na Národní třídu do divadla Viola. V úterý 25. listopadu večer předstoupil před natěšené publikum divadelní, filmový a televizní herec i daber, člen souboru divadla na Vinohradech Jiří Dvořák. Dlužno dodat, že navzdory skromnosti a pochybnostem o vlastním vypravěčském potenciálu jsme si povídali daleko za rámec stopáže našeho pořadu. Následující minuty přinášejí výběr toho nejlepšího z večera ve Viole.
Dobrý večer. Dobrý večer.
Já bych ráda začala v současnosti, protože patřím k těm, kteří byli okouzleni představením Amadeus u vás v divadle na Vinohradech. Vy tam stvárňujete Salieriho a já jsem si hned, když jsem odcházela z té veřejné generálky, říkala, ten Jiří Dvořák musí být za svou roli vděčný a šťastný. Jste?
Jsem. Jsem z jednoho prostého důvodu. Já teda moc tyhle věci neříkám, zvláště o inscenacích, ve kterých sám vystupuju, ale myslím si, že tady se povedl po dlouhé době nějaký docela mimořádný počin, bez ohledu na jakýkoliv výkon v té inscenaci. Ten tým inscenační i herecký držel při sobě a musím říct, že dýchá v podstatě v jednom rytmu a že se povedlo divadlo. A že to není žádná exhibice nikoho, ani režiséra, ani scénáristu, ani kolegů, ale že ten celek funguje a že to je divadlo a z toho mám asi největší radost.
Já jsem také měla radost, jsem byla úplně euforická, lítala jsem. A hned s těmi prvními tóny a s prvními slovy představení se mi ovšem vybavoval Formanův film. A to ne proto, že by ho vaše představení tolik připomínalo, ale protože je ten film ve mně silně zakořeněn. A zajímalo by mě, protože vy jste svého Salieriho stvárnil úplně jinak než herec Murray Abraham, jestli jste musel věnovat hodně energie tomu, abyste se zažitému obrazu vzdálil, anebo jste na to vůbec nemyslel?
No, u mě to bylo trošičku složitější, protože já jsem tu samou roli hrál asi před 16 lety v Městském divadle v Brně. Taky jsem dělal Salieriho a tehdy to bylo pojato trošičku jinak, víc do komiky, ale ne, že by to byla nějaká zachačka, to teda ne. Bylo to prostě odlehčenější, celá ta postava, ale tím, že jsem to hrál, tak jsem si myslel, že ta hlava už to dávno, za těch 16 let, že už to pustila pryč a dodnes s tím mám problém, protože mi naskakují ty škrty v textu, který jsem měl před 16 lety. A bylo to pro mě zvláštní, zaprvé pojetí pana režiséra bylo jiný než to brněnský, a za druhý, že jsem musel bojovat s tím textem. Tady je to postavený v podstatě jako, že je to souboj, pomyslný souboj dvou rovnoceně, řekl bych, napřed úspěšných mužů, když to teda ten Salieri potom pochopí, že ten Mozart je přece jenom tak o ten krůček geniálnější než on. A tím pádem ten souboj je ostřejší a dojde tam, kam dojde. No. Já jsem se musel trápit tady s těma problémy.
Jste se potýkal sám se sebou. Celé představení začíná, měli bychom asi říct, že Amadeem je Ondřej Brousek, to se určitě sluší, ano. Ale představení začíná vaším velkým monologem, kdy jako náležitě mlsný muž ochutnáváte jednu laskominku za druhou. Nelepí se vám pusa?
No, já jsem z toho měl strach a vymyslel jsem si, že tam budou višně v čokoládě, protože tam přece jenom je nějaká vodička, takže ono to trošku nemoc, ale přece jenom líp klouže do toho krku. A jednou jim došli, to bylo na generálce, višně v čokoládě, tak mi tam dali oříškové Ferrero Rocher. A to byl zajímavě pojatý ten první monolog, protože pořád ta mimika něco z těch zubů tahala a takže pak jsem udělal náležitý hlasitý projev potom, jsem říkal, že to není možný, takže už si dávají pozor a mám tam opravdu višně v čokoládě.
Vy se tam taky hodně vyřádíte pohybově, aspoň mě to tak připadalo, že tam musíte tu aroganci toho Salieriho demonstrovat i svými pohyby, těmi projevy, gesty. Říkala jsem si, že se vám asi dobře zúročili ty 4 roky společenského tance.
No, to asi jo, ale ještě se vrátím k tomu Salierimu. Pan režisér říkal, ten Salieri má jistý druh kultury. A pořád jsme hledali, jakým způsobem tu kulturu nějak prezentovat. A říká, já bych rád, kdyby ten Salier se pohyboval ve čtvercích. Jak to myslíte, blbost nějaká. Pak jsem o tom začal přemýšlet. A se říkal, no ono v podstatě, tak jsem se začal hledat a ono v podstatě, jestli na to někdy půjdete, čímž váš samozřejmě zvu, tak opravdu se snažím chodit jako do pravýho úhle. Člověk si to nepojmenuje úplně přesně, jako co to znamená, ale něco je jinak a nějak se ty dva muži jako liší, třeba i tímhle. A když už jsem si přišel na ten pravouhlej pohyb, tak pak říkal režisér, víš čo, já by som bol rád, keby to byl taký panter. Říká, aha, a panter chodí do pravýho úhlu, to si nevšiml. To mi řekl po druhé nebo třetí generálce, tak jsem zkusil nějakým způsobem stylizovat ten pohyb, takže tam chodím jako trošičku modelka pomolu, ale ono to svým způsobem asi, jak slyším, tak to funguje, což asi splnilo účel a je to dobře.
Citoval jste pana režiséra Martina Čičváka.
Ano. No.
Tak my už víme, co máme hledat ve vaší choreografii, víme, co se rozplývá ve vašich ústech. Jak jste se na tu roli dál připravoval? Můžeme si představit, že kromě studia textu to třeba bylo poslouchání Mozartovy a Salieriho hudby nebo čtení biografií o těchto umělcích, anebo je to naprostá utopie? Na něco takového není čas.
Já jsem Mozart ani Salieriho biografii jako nějak nestudoval, protože od toho jsem tam měl brouska a ten ví všechno jako o té hudbě, takže to bylo zbytečný. A jinak jako jsem spíš čerpal z toho, co jsem věděl před těma 16 lety.
Máte tendenci se po premiéře nějak odměnit?
Po úspěšné premiéře jistě, pokud ovšem nás divadlo nepřekvapí tím, že nám druhý den ve 2 hodiny dá představení. To je většinou nemilé překvapení, čímž pádem ta odměna je tedy mi tomu menší. Jo?
Ale já jsem nemyslela na to, co naznačujete. Já jsem si třeba představila...
A co já jsem naznačoval? Teda?
Já bych si třeba koupila nějaké hezké šatičky za odměnu. Tak takovou nějakou odměnu.
Šatičky si nekupuju. Nemám to v plánu. Tenhle druh odměny ne. Ale mám takový rituál, že přijedu z té premiéry domů a sednu si, otevřu si program a nechám si to celý ještě nějak dožít ten večer. Říkám, když je to úspěšný, když je to neúspěšný, tak si taky otevřu ten program a taky si to nechám dožít, ale jinak.
Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi, oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.
Považujete Petra Šefra za svého srdečního autora, myslím nejenom kvůli tomu, že jste dvakrát už stvárnil Salieriho, ale protože vás vlastně jeho titul přivedl do divadla na Vinohradech, je to tak?
Je to tak, to bylo Královský hon na slunce v roce 99 a tehdy já jsem do toho skočil v podstatě 3 týdny před premiérou, ale nemyslím si, že by to byl nějaký můj speciálně oblíbený autor. A navíc pan režisér Čičvák říkal, že to nemůžeme takto inscenovat, je to úplně blbo napsané, však čo s tím budem robiť? Takže tam dělal taky docela zásadní škrty a hodně jsme upravovali ty věci, ale myslím si, že se vůbec neodchýlil od duchu té hry a od toho tématu, o čem ta hra je.
No, to by člověk nevěřil, že Amadeus je blbě napsaný.
No, tak on říkal, jako proto si ten Forman k tomu přizval svýho scénáristu, aby to upravili ještě, ten původní text. Jo. Je pravda, že některé poznámky třeba v závorce, co jsou od autora, tak už jsou teda hodně fousatý a kdyby se to takhle inscenovalo, tak si o nás asi všichni budou myslet, že jsme se totálně zbláznili.
Takže rok 99 vás každopádně na Vinohrady přivedl. Víte, jak se o vás tehdejší ředitelka Jiřina Jirásková dozvěděla, kde vás vypátrala?
No, vím, přes Brouka v hlavě Brněnskýho, protože šla inscenace přenos představení v televizi a Jiřinka, protože v tom hrála v tom slavném vinohradském představení, tak říká, no tak to se podíváme, jak ty Brňáci. Se šarmem sobě vlastním říká, no. A tak mi to tak jako líčil, jak se na to dívá, říká, no tak ten, to je úplně blbej, to prostě to Pepiček Bláha, to jo, no. A Broďa to, Hergo, ten kluk je zajímavý. Viděla tady tuhle inscenaci, byť teda zprostředkovaně přes televizi, no a potom po premiéře toho Královského honu na slunce, to byl pátek, tuším, a říkal, nemůžete se za mnou v pondělí stavit do kanceláře? Já se říkal, no jo, teda, ale já přijedu, to bych vám doporučovala. No tak jsem přijel a ona mi nabídla angažmá.
A s jakými pocity jste tam vstupoval k této dámě, která, jak říkáte, ventilovala své názory otevřeně?
Upřímně řečeno, nenapadlo mě, že mi nabídne angažmá. Spíš jsem si myslel, že jako nějakou třeba hostovačku. Ale když to Jiřinka řekla, tak se mi normálně rozklepaly kolena, protože on už to bylo podruhé, kdy mi nabízeli Vinohrady a se říká, tak tentokrát už to asi musím zvednout a říkal jsem, nemáte tady nějaký herečák, já nemám v Praze kde bydlet. A ona se na mě tak podívala o té své cigarety a říká, to nemáme. To si budete muset zařídit, jestli chcete být v tomto ansámblu. A se říkal, tak já si to zkusím zařídit. No. Tak jsem si to nějak zařídil a ten první rok já jsem vždycky vyšel na to jeviště a mě se strašně klepaly kolena a ruce, protože mezi tou plejádou těch herců pražských, slavných, a kterých jsem si vážil, se říkal, to není možné, že já tady mezi něma stojím, to je nějaký nesmysl, nějaký chyba v Matrixu, nebo nevím, jako, ale fakt jsem s tím měl docela problém. Jako.
Už jste se dotkl těch narážek na hezké vztahy mezi Pražany a Brňany, taková ta nevraživost, zažil jste?
Já si spíš myslím, že Brňáci mají větší problém s Pražákama, než Pražáci s Brňákama. Ono existuje takový pěkný vtip, a já to můžu říkat, protože jsem z Brna a jsem Brňák. Takový pěkný vtip, herecký vtip, potká se pražský a brněnský herec. A brněnský herec říká tomu pražskému, víš, co se tady o tobě říká? On říká, to nevím, říká, že jsi pěkný parchant. On říká, a ten pražský říká, a víš, co se tady o tobě říká? Říká, ne, vůbec nic.
Český rozhlas Dvojka.
Slíbila jsem, že se podíváme do Brna, do města vašeho dětství, vlastně bych měla říct do Modřic, což je také město, jak jsem se dočetla, od roku 1994. Jak na ta léta?
Jsou na to náležitě hrdí.
Ve vašich vzpomínkách je to město?
Ježiš, já to snad nevím, vesnice, ale...
Jako já jsem si to myslela.
Ono pak jakože to městys a teď už teda to má status města. No.
Jaký jste byl kluk?
Asi normální, no. Lítal jsem za barákem, za balónem.
Měl jste hodně kamarádů?
Jo, tak tam, já se omlouvám všem modřičákům, ale jako ve svém dětském pohledu to nemůžu říkat město, takže na té vesnici to vždycky funguje jinak než v tom městě, tam ty lidi jsou si blíž a chodili jsme společně všichni do Pionýra. Myslím, že kamarádů jsem měl dost. Co?
A se školou jste byl smířený?
Který dítě je smířený se školou?
Najdou se takové?
No, jestli se ptáte na tohle, tak nebyl jsem šprt, teda opravdu ne.
Ale co vás tam zajímalo, něco určitě?
Tělocvik. Tělocvik a asi hudebka.
Tak to se vlastně potom na katedře herectví syntetických...
Syntetických divadelních žánrů. Ano. Tenhle ten nesmysl vymysleli tehdy ještě před revolucí, kde se vyučoval takzvaný muzikál. A vypadalo to tak, že jsme se byli podívat na kolegy z nižšího ročníku, na předváděčky z muzikálové tvorby a tam seděli kolem asi 3-4 stolů, všichni posluchači, bylo jich asi 14, drželi se za ramena, dělali jako, že mají pivo, takhle se houpali, zpívali něco z titulu Nad tý louce zelený. Po té 3/4 hodině to skončilo, tak náš ročníkový režisér vyletěl z té učebny ven a řval na celou tu školu 25 let po napsání Jesus Christ Superstar, tohle! Tehdy byl muzikál tady víceméně v plenkách a rozhodně nedosahoval ani setiny úrovně, co se třeba teďka dělá v Městském divadle.
No to jsme to vzali hopem, každopádně, teda, protože vy jste teda od těch dětských let samozřejmě měl před sebou léta středoškolská, ta jste prožil na gymnáziu. Jak nastalo vaše první setkání s divadlem? V rodině nikdo divadelníkem nebyl, nebo ano?
Já jsem byl vždycky přesvědčený, že nikdo, ale pak mě kdysi táta řekl, že babička s tím kdysi koketovala jako u nějakého vesnického souboru, ale ani babička mi o tom neřekla.
Řešil jste tu profesní volbu hodně s rodiči nebo vůbec ty životní otázky?
Ty zásadní rozhodnutí jsem řešil spíš s tátou. A co se týče toho divadla, já jsem to spíš jako nějak oznámil, že odcházím do Šumperku jako elef. Ten táta byl úžasný v tom, že do smrti si to budu pamatovat, tu větu, a doufám, že budu mít dost síly to říct i své dceři. Říkal, víš, já bych ti to teď zakázal a ty mi to potom někdy třeba vyčteš. Takže ti držím palce. A v tomhle byl opravdu úžasný. A moc mu za to děkuju, tatínku. Samozřejmě jsem se zeptal, jestli by mu to nějak nevadilo, ale dostal jsem tuhle odpověď a tím pádem už se ty události nějak rozběhly sami.
A jak se rozběhly, jak se to stalo, že vás život zavál do Šumperka, že jste tam opravdu po gymnaziálních studiích přičichl k divadlu?
Za tatínkem přišel jeho kolega z práce a říkal, ty Juro, my máme takové vesnické soubor. Nechce ten tvůj kluk, on to divadlo dělal, ne? Tak nechce tam za náma přijít? A teďka říká, tak já se zeptám. Tak se mi zeptal, říká, tak jo, no. Tak jsem tam přišel asi 14 dnů před premiérou, pan režisér mi dopsal roli, jmenovalo se to Komedii o chytrosti, bylo to v podstatě taková variace na nějaký Goldoniády. No, proběhla premiéra, no a seděli jsme po té premiéře a ten vlastník Peška, který v současné době ředitel Loutkovýho divadla v Brně, Radost, ten zrovna v té době dělal docela často v Šumperku a tak jsme zeptali, jestli nechci tam zkusit audiční zkoušky. Já se říkal, nevím, divadlo, dobře, no tak jo. Tak jsme tam odjeli a udělal jsem asi ten osudový krok, že jsme tam přijeli dřív a já jsem tam viděl představení Balady z hadru. A tehdy, to bylo rok 85, tam byl celý ročník z JAMU, tam odešel a strašně jim to hrálo dohromady. A bylo to úžasný a pak jsme seděli na herečáku asi do 4 hodin do rána, oni tam hráli nějaký formule a bavili se tam o divadle a hádali se, ale v tom dobrým. A já si říkal, tenhle svět mě hrozně baví. To je strašně inspirující, tehdy jsem ještě takový slova ani neznal, ale říkal, tady něco je, něco, co, u čeho chci bejt. No a já jsem ty audičky udělal, byl jsem tam teda sezónu, během té sezóny jsem udělal přijímačky na JAMU a...
Už to zase berete hopem. Já se vás přece musím zeptat na ten Šumperk, ty časy jsou určitě protchnuté krásnými vzpomínkami. Třeba proto, že to byl čas raného mládí, euforie, určitě takového rošťáctví a rozvernosti.
Ten Šumperk byl, jak jste správně řekla, čas her a malin nezralých. Já jsem byl sezonu 85-86. Pro mě to bylo všechno úplně nový. A měli jsme 33 představení za měsíc, zájezdy. Bydlel jsem na herečáku, kde nám ráno zamrzl čaj. Ale přitom to bylo tak neuvěřitelně plný. Každý den měl nějaký smysl a každý den vám nějak otvíral oči nebo vás naplňoval. To jsou možná velký slova, ale já se s odstupem času takhle na to dívám a nelituju ani vteřiny. Myslím si, že to byl opravdu asi nejkrásnější rok mýho života. To jsou věci, které asi opakovat nejdou. Já jsem tam potom hrozně dlouhou dobu jezdil na prázdniny, dokonce tam jsem měl jednu kamarádku, která fotila divadlo, takže já jsem měl klíče od jejího bytu a vždycky jsem tam přišel, tak ona žila s nějakým přítelem. Říká, hele, vypadni, jde s Dvořákem povídá, takže jako tam jsme povídali třeba do rána a bylo to hrozně krásné. A já od té doby, co tato Eva Vychodilová, fotografka, co umřela, tak já už tam nemám odvahu tam vůbec jet.
Byl jste nepochybně nadaný, byl jste zapálený, ale nebyl jste v herectví nějak zvlášť vzdělaný, to vás teprve čekalo. O co jste se tam opíral? Měl jste tam třeba dobré kolegy, dobré režijní vedení? Od koho jste to odkoukával?
Já jsem se tam potkal, což bylo svým způsobem i osudový setkání, svým způsobem to poznamenalo na celý život. Jsem se tam potkal s Etzlerem, s Mirkem. Mirek byl z divadelní rodiny z Ostravy. On mě třeba radil, kterou muziku mám začít poslouchat, který knížky mám začít číst. Myslím, že ten prvotní nějaký vstup do mýho hereckého bádání, nevím, tak měl ten Mirek. Father has a business, strictly second hand, everything from toothpicks to a baby grand. Stuff in our apartment came from father's store, even clothes I'm wearing.
Herec Jiří Dvořák vypráví hostům divadla Viola, také posluchačům Dvojky Českého rozhlasu o své cestě na divadelní prkna za zajímavými rolemi, setkáními a lidmi. Tak tedy Brno, Janáčková akademie muzických umění, vy často používáte slova dali nám řemeslo. Co je toto řemeslo?
No to je to, co většina teďka těch mladých nemá, ale... My jsme měli paní profesorku Janu Janovskou, což byla dlouholetá herečka, tehdy divadla Bratří Mrštíků, potom Městského divadla. Byli jsme její poslední ročník. Ona, já tady některé věci nemůžu říct, protože to není odvysílatelný, ale ona třeba říkala, česká věta má jednoduchou melodiku. Je to ze zhora dolů a do tečky. Naučte se dělat tečky. Nejhorší věc, která může herce potkat, je, když mluví pořád nahoru, takže člověk neví, kdy věta skončila. Teďka se byla podívat, 85, neuvěřitelná baba, to je teda, tady rychleji do schodu než já, což nechápu. Jako. To je přírodní ukaz. A byla se podívat na jedné generálce na Amadea a říká, jo, jo, dobrý, 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 to je. A co jsem tě učila v prvním ročníku? No, nevím. Říká, no co je na zemi? A já jsem řekl, říká, no, no tak nečum pořád na tu zem, partnera máš nahoře, jo? Takže to je součást toho nějakého řemesla.
A proč to řemeslo mizí?
No, to je spíš otázka na současné pedagogy. A bohužel teda si myslím, že i ti studenti k tomu přistupují trošičku jinak, daleko více diskutuje, nejsem vůbec proti diskusi, ale musí mít určitý pravidla, určitý rámec. Pro ty mladí je teďka to nejdůležitější, aby ze školy onem hráli v nějakým seriálu. To divadlo se najednou odsouvá na druhou kolej. Neříkám, že takový jsou všichni, ale je to moje nějaká zkušenost za poslední dobu, že by někdo šel třeba na oblast, to je docela vzácnost. A na té oblasti se člověk naučí, tam se otříská, tam dostane ty příležitosti, které ve velkém městě nedostane, nebo si je musí vyčekat. To souvisí i s tím řemeslem, že na tom seriálu nekonečným žádný řemeslo nezískáte tam maximálně o ten zbytek, který do vás narvali, tak přijdete. Jako no.
Vy jste ochoten se o své řemeslo dělit? Byl byste ochoten k pedagogické práci?
No mě už lámali strašně dávno a dlouho, ale já vždycky říkám, to je neuvěřitelná odpovědnost. A jste 4 roky a potom i dál jste zodpovědný za životy lidí. To herectví nekončí tím 4. ročníkem a absolventským představením. Proto třeba i ta paní Janovská chodí pořád na ty mý generálky a pořád mi má co říct a já to hrozně rád slyším. Stojí to hrozně moc času. A ve chvíli, kdy člověk dostane nějakou jinou práci, která třeba je dlouhodobější, tak už se té škole nemůže natolik věnovat. Ty děcka si říkají, no jo, on si někde točí, nebo on si něco dělá a na nás kašle. Tak než takhle, tak radši vůbec.
Tak na vás nekašlali v Brně. Vy jste si už jako student zahrál v Mahenově divadle Radůze?
Radůze, no.
A potom spoustu dalších rolí následně, na které vzpomínáte rád.
Tak u toho Raduze to jsem v podstatě dělal jako na záskok. V té době ještě existoval, to taky souvisí s tím řemeslem, existovala na škole disciplína, která se jmenovala melodram. My jsme zrovna dělali Raduze a Mahulenu, no takže já jsem toho Raduze na jednu zkoušku v Mahenově činohře, což je odpovídající jeviště Vinohradskému divadlu, tak na jednu zkoušku jsem to udělal, toho Raduze, tehdy jsem za to dostal neuvěřitelný honorář 137 korun. Pak rád vzpomínám na Markétu Lazarovou, to byl muzikál, to dělal Michal Tarant a já jsem v tom absolvoval tehdy. Ten Salieri, to byla moje předposlední role, tak to byla moje taková vlajková loď, bych řekl. Ale Cyrana jsem tam odehrál, v té své věkové kategorii jsem táhl repertoár.
Vy jste na pódiu vzácně svůj, řekla bych. Měl jste přesto nějaké vzory někdy?
Ne. Tuhle otázku nedostávám poprvé a samozřejmě byl jsem nadšený z výkonů některých kolegů, i těch kolegů v Hollywoodu, ale jakože bych měl vzor říkat, tak tohle z toto, jako tímhle směrem a to, ne.
Pokračuje pořád Stříbrný vítr, který tentokrát natáčíme za přítomnosti publika v divadle Viola. Náš host, herec Jiří Dvořák, byl, jak už jsme řekli, 1. dubna 1999 angažován do divadla na Vinohradech. Data znám líp než vy. Sledujete to. Jak dlouho jste tam čekal na větší roli?
No já si myslím, že tak minimálně 3 roky. No.
Umíte být trpělivý, nebo jste propadal panice?
Nepropadal jsem panice, protože já jsem to věděl přesně od Mirka Etzlera, který byl v té době v Národním divadle a říká, hele, musíš si počkat. Musíš si počkat a ono to potom přijde a pak už to záleží na tobě.
Která z těch dosavadních byla nejsložitější, nejkomplikovanější a která třeba nejkrásnější?
Z těch, který teďka mám na repertoáru?
Ne, z těch dosavadních. To je těch 15 let.
Ježiš, to už je tak strašně. Já jsem měl hrozně rád představení Měsíční běs na zkušebně s Andrejkou Elsnerovou, Honzou Šťastným a Braněm Holičkem. Pak samozřejmě Zeměměřič, ten Kafka, to bylo hrozně krásné setkání s Natálkou Deákovou. Z těch odlehčenějších, tak ten Ideální manžel, teďka jsme to hráli po 154., tak to už je taky o něčem trošičku jiným. Jindřich byl hrozně složitý. No a teď se raduju z toho Amáda.
Když se dozvíte, jak bude vypadat obsazení příští premiéry, když se to dozvídáte, je to napínavé?
No to záleží na tom, jestli tam jakože jsem nebo nejsem.
No a co je pro vás lepší?
V současné době, když tam nejsem. Já dostávám krásné příležitosti teďka, takže to je v pořádku. Já si říkám, ať hraju ty mladý už. Mně to stačí tak jeden, maximálně 2 tituly do sezóny. Takže už to rozechvění, jestli se tam najdu, už má trošku jiný náboj.
Já jsem si chtěla dnes trošku posvítit na režiséry, ale a zeptám se vás raději na publikum, protože to je asi ten nejkrásnější moment v divadle, nebo ne?
Divadlo bez publika by nemohlo existovat.
Jak moc ho vnímáte?
Já myslím, že umím publikum vnímat. Když se podaří, že to publikum dechá s váma, zatají dech s váma, když s váma pláče, no, když se s váma směje, tak to je pro mě poslání toho divadla. Vyvolat nějakou emoci a napojit se na ty lidi, kteří na vás přišli a kteří si za to zaplatili, někdy nemálo, co si budeme povídat. Moje práce je to, abych já jim dal nějaký zážitek, nebo naše práce, myslím obecně jako herců. A když se tohle povede, jako si myslím, že se to povedlo v tom Amádeovi, tak ten společný zázrak toho okamžiku je nepřekonatelný a ten se nikdy nemůže zajíst.
Zaznamenal jste za ta léta u divadla nějaké zásadní proměny v reakcích publika? Změnilo se publikum divadel v Česku?
Bohužel ano. A je to o tom, že lidi zapomněli poslouchat. Těch informací je tolik během toho dnešního hektického života, co si budeme povídat, blbejch informací, že oni už nedokážou třeba to, čemu se smáli, když to řeknu, abych byl teda konkrétní, to, čemu se smáli během prvních 10 repríz u Ideálního manžela, protože to bylo chytrý, tak dneska je tam ticho. Nebo výjimečně se zasměl. Právě vlivy těch seriálů a těch blbejch informací, kde se jde opravdu hlavně po povrchu, ten člověk to prostě ať chce nebo nechce vnímá a potom už není schopný vnímat to divadlo v tom textu nebo v té myšlence. Takže v tomhle se publikum mění a to je škoda.
Byla pro vás někdy nějaká reakce z publika natolik nečekaná, překvapivá, že vás třeba úplně vykolejila?
No, jednu mám, ale my jsme hráli Kupce Benáckýho, já jsem dělal Bassania a já teda při vší úctě k panu Shakespeareovi, není to můj nejoblíbenější autor a jak tak zjišťuju, řada mých kolegů má stejný problém.
A to proto, že?
Já nevím proč, některé věci nemusí člověk pojmenovat. No, tak jsme hráli toho Kupce Benáckýho a já jsem měl okno. Což se mi taky moc často nestává. Teda teď už častěji. A teď funguje nějaký záchranný mechanismus v tom mozku, že já jsem začal za sebou řadit slova. Už to vůbec nedokážu zopakovat. A trefil jsem si i do metra toho blank versu. Jo. A teď to 4 verší skončilo. Bylo takový 21, 22 a z toho hlediště se ozvalo. Cože? Tak to mě polilo horko a naštěstí to bylo 4 verší, po kterém jsem odcházel z jeviště, tak rychle jsem nezmizel, teda ani nepamatuju.
Jak u vás vypadá den, kdy máte večer na programu náročnou roli? Máte možnost dopřát si nějaké rituály, nějaké zvyklosti, aby ten výkon večer byl podle vašich představ?
Snažím se nedělat, neřeknu nic, ale nebrát si práci ten den, jako kdy mám třeba Jindřicha, nebo to, někdy to samozřejmě nejde, ale snažím se být v klidu, protože od rána na to myslím, zopakuju si, no co od rána na Jindřicha, myslím 3 dny předtím.
Tak k těm rituálům divadelním.
Vždycky, když jdu na jeviště, tak se tam pokloním, pak se pojádám do těch provazů nahoru a řeknu, bože Dionýze, dej mi sílu.
Fakt.
Možná je to blbost, jako, ale dělám to vždycky a mám pocit, že kdybych už to neudělal, tak se stane něco strašného. Takže už se z toho stal takový v podstatě povinný rituál, ale dělám to. No.
Jak moc vám k tomu vklouznutí do role pomáhají kostýmy? Oblékáte je rád?
Jo, zaprvé si myslím, že to je součást té postavy a mnohdy vám to s tím kostýnem docvakne automaticky. Třeba taková hloupost jenom, když jsme dělali Amadea, tak jsme zkoušeli v teniskách. A oni vám dají boty, které mají podpatek. A ono to s tou chůzí udělá něco úplně jiného. Může vám to pomoct i k dotvoření toho charakteru té postavy. Takže já kostým, většinou se na to těším a vždycky tak jako si od toho slibuju, že mě to v něčem vždycky zachrání. No.
A co rituály po představení?
Po představení já nemám nějaký rituály. Akorát po premiéře, my si dáváme takový dárečky na premiéru, co se jmenuje zlomvazky. Oni kolegové některý děkujou za ty zlomvazky a říkám, ne, to se musí až potom. A tak to děkuju po představení, po premiéře za ty zlomvazky. Nikdy nepoděkuju předtím.
Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu Stříbrný vítr divadla Viola, jeho návštěvníku a také Jitky Novotné je herec Jiří Dvořák. Na komornějších studiových scénách vás nevídáme úplně často. Proč? Špatně mířená otázka? A nebo máte raději větší divadla?
Tak já mám rád velké divadlo, ale malým prostorům se nebráním a na té zkušebně jsem u nás na Vinohradech jsem taky párkrát hrál. Nevím, dostal jsem nějak nabídky do Ungeltu, ale to bohužel nešlo z časových důvodů.
Jak je váš vztah k poezii? Od kdy se datuje? Nemusím přesně tedy to datum.
Mám ji rád, já jsem dokonce psal, a to asi každý.
Ne, to jsem se básničky. Ani neodvažovala zeptat, vy jste
jasně,
psal?
No psal jsem básničky, to mám někde schovaný, nevím, jestli dokážu to otevřít, ale to já mám moc rád, poezii, to můžu, no. Já bych třeba hrozně rád, kdyby Vinohrady uvedli Evžena Onegina.
Užíváci také.
Je to ve verších a jsou nádherný, ale je otázka, jestli by vůbec to vedení do toho šlo, protože jestli by na to ty lidi přišli. A když přijdou, tak jestli už to právě umějí poslouchat.
Pojďme od poezie k próze. Naši návštěvníci byli velmi kreativní. Pan dramaturg vybral 4 dotazy. Kdy jste se opravdu poprvé v životě zamiloval a jak na to vzpomínáte?
Poprvé v životě, kdy jsem se zamiloval, tak to bylo určitě někdy v mateřské školce, ale to už si nepamatuju. Ale moje první velká láska byla moje taneční partnerka, takže to je tak v těch 15, to jsme spolu chodili nějaký skoro 4 roky.
Láska na tanečním parketu, to muselo být hezké. Jak se vám chodí nakupovat, když víte, jaké máte charisma, jak působíte na ženy? No nezávidím vám to. Tedy ne to charisma, ale tu otázku.
Já na to odpovím jediným slovem, příjemně.
Stýská se vám někdy po již skončených inscenacích, co všechny krásy světa tady ve Viole?
Já nejsem sentimentální. Já si myslím, že každá inscenace má svůj život, který je nějakým způsobem daný, je něčím ovlivněný. A když skončí, tak to prostě tak mělo být a zůstane jenom ta vzpomínka, která je zaplať pámbu, v mém případě většinou hezká. Samozřejmě je vám to chvilku líto, ale přicházejí nové věci a nemůže si člověk zaseknout v tom, že bude, jak mnoho třeba mých speciálně kolegyň, tak ty, když se dozví, že něco se stáhne nebo se bude stahovat, tak chodí na to vedení a ne, a my to máme rádi a my chceme hrát dál. A to jsou ty kolegyně, kolegové jsou naštvaný, protože to budou muset hrát dál, takže budou mít zase obsazený večer, nebudou mít volno. Já v tomhle nejsem sentimentální. Mám to jako hezkou vzpomínku, ale...
Neoplakáváte derniéry.
Ne. A já vím, že teďka zřejmě bude končit asi Jindřich, což je logický, protože teď v současné době na to chodí asi 180-200 lidí. Samozřejmě to jsme věděli, že to není žádný kasaštyk, není to brou v hlavě. Ta životnost té inscenace je logicky je kratší než u těch jiných, takže a nebude mi to líto, jsem rád, že jsem se s tím potkal a tak se s tím rozloučím.
Chodíte si někdy někam zatancovat? Poslední otázka z publika, kterou jsme vybrali.
No, já tančím tak jednou za rok a to... Ano. Víte něco, co já nevím? A to na Karlovarském festivalu. Becher's Bar se to jmenuje, to je v Pupu a tam nesmí novináři. Takže tam se tančí a tančí tam let's go teda. A let's jak. Takže tam téměř pravidelně, ale jinak moc ne.
V závěru jedna otázka ode mě. Máte nějaké své krédo? Životní, profesní, divadelní?
Spíš profesní. Já doufám, že to nezvojtím. Je to 4 verší Puškinovo. Jen vůle boží dbát je povinností můzy. Nebát se urážek, slávy nežádat. Být k chvále lhostejný i ke klevetám lůzy a s hlupákem se nehádat.
Je naším potěšením a vaší dobrou vůli, že jsme s vámi dnes mohli prožít tento večer plný zajímavých výpovědí. Děkujeme vám za něj, dámy a pánové, naším hostem v divadle Viola a hostem pořadu Stříbrný vítr ve Viole byl herec Jiří Dvořák.
Já vám moc děkuju, byli jste úžasný publikum a doufám, že vás ty moje bláboly moc nenudily. Hezký večer.